Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Hola, ¿qué tal? Con Lucía Aldao abrimos esta semana a edición radiofónica de Ábrete de Orellas, programa 406 desde o regreso ás ondas. Lucía Aldao é unha das compoñentes do dúo poético humorístico musical Aldao Lado, e esta canción, A do Faro, foi inspirada pola apertura do Faro de Oza á cidadanía coruñesa, alá polo 2018. E tres anos despois, pois Lucía Aldao regresou alí, á zona das Xuvias, na Coruña, para gravar a versión en directo, que podedes ver nun vídeo nas redes sociais. Novidades musicais, concertos polo país e algunha outra cousiña semana a semana nesta hora de música ecléctica. E da Coruña marchamos a por outra novidade musical a Asturias. Asturias máis vía o Pirineo de Huesca. Unha rosa é unha das 4 cancións estupendas que aparecen no novo 10 polgadas de Lorena Álvarez. A asturiana está acompañada desta vez por músicos amadores do Pirineo de Huesca. Aí escoitamos cancións propias levadas á música tradicional, con laúdes, bandurrias e guitarras. O toque persoal de Lorena Álvarez é un disco que sairá o 19 de novembro, esta semana mesmo. Outro disco, noviño, que vai sair é o segundo de Álvaro Ruiz. Álvaro Ruiz coñecémolo principalmente como o guitarrista de El Canca, mas tamén compón. É unha mostra este bolero no que se acompaña polo propio Canca. Noviembre.
explosión de mar, a saborear una vez más la primavera, tras pasar la noche entera de tirititrán, trantrero ahí, tirititrán. Que no se acabe esta locura que me invade y que me llena, que descanse la pena, que hoy tengo tu voz que me cura, tu silueta desnuda y esta piel que me quema. Qué bueno esto que me provocas en pleno y ahogado noviembre, que implosiona el mundo y que yo tiemble recogiendo los estambres de tu boca. Qué bueno esto que me provocas en pleno y ahogado noviembre, que implosiona el mundo y que yo tiemble recogiendo los estambres de tu boca.
Anudemos nuestras velas,
anudemos nuestras velas,
y anidemos en el vino,
anidemos en el vino.
Qué hermoso y repentino, fugaz e intenso encuentro, quisiera llevarte dentro más de lo que te llevará. Que el cariño que te tengo hace tiempo me acompañaba por el mismito camino que van caminando las ganas. Qué bueno esto que me provoca en pleno y ahogado noviembre, que implosione el mundo y que yo tiemble recogiendo los estambres de tu boca.
Sonaba la cama como una cuica y de fondo Buica cantaba una canción.
Qué bueno esto que me provocas en pleno y ahogado noviembre, que implosione el mundo y que yo tiemble recogiendo los estambres de tu boca. Qué bueno esto que me provoca en pleno y ahogado noviembre, que implosione el mundo y que yo tiemble recogiendo los estambres de tu boca. Que implosione el mundo y que yo tiemble recogiendo los estambres de tu
Abrete de orellas.
Abrete de orellas.
Abrete de orellas.
Ábrete de orellas.
Ábrete de orellas.
Ábrete de orejas.
Ahora que me vais dando
pelo por la cintura, ya le dijo miña naye, eu marcho ya no son súa. Ay la 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 la, ay la 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 la.
Na beira do río estou me penteando, e os pentes de ouro van relumbrando, nena, van relumbrando. Na beira do río estou me penteando. Ven aquí que che eu diré, torre máis alta cuberta de ouro, teño meu amor preso polo rei Mauro, polo rei Mauro, nena, polo rei Mauro. Na torre máis alta cuberta de ouro, Salgueiro prende de pola, a mieiro de raíces, amores que doutros fostes, para mi xa non servise. Ai la 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 la, ai la 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 la. Tira voy, tira vaca, tira leña, o rapaz en la hora teñe morriña, teñe morriña, nena, teñe morriña. Tira voy, tira vaca, tira galiña, tira voy, tira vaca, tira galiña, o rapaz en la hora teñe morriña, teñe morriña, nena, teñe morriña. Tira voy, tira vaca, tira galiña.
Xurxo Fernández presenta o seu último traballo, comentado, por suposto, en Ábrete de Orellas, Levaino, o Teatro Colón da Coruña. Vai ser o martes 16, na entrada e de balde ata completar a capacidade, mas non se pode reservar, hai que gardar cola ali. Do último traballo de Xurxo Fernández, o primeiro ou segundo tras o proxecto Radio Cos, do que tamén vos falamos aquí en Ábrete de Orellas, escoitamos este Maneo da Coxa. E sen abandonar a música tradicional, escoitamos a Acordeireta, que este sábado 20 teñen concerto na Arca da Noé, en Vilar de Santos.
Chascarrachas do rodicio, chascarrachas do cantaré, que va soando muiño, no sé o eterno muiñaré. Ay, alelo, ay, alelo, ay, alelo, ay, alelo. Chascarrachas do que canta, chascarrachas, carrachas, que olliños verdes tería, que olliños verdes terá. Ay, alelo, ay, alelo, ay, alelo, ay, alá. O peitito da súa boca será flores nas más. Primavera nas meixelas, vento, ventiño. Sereas entre cuchas, cantando chascarrachas. Ay, alelo, ay, alelo, ay, alelo, ay, alá. Gobe anxos pola noite, viñe xente enamorar. Que poñese de lúa sen saber de quen será. Que poñese de lúa sen saber de quen será. Ay, alelo, ay, alelo. Chascarrachas, quien pudiera, no morno deste será, follarte con una rula, cantando chascarrachas. Ay, alelo, ay, alelo, ay, alelo, ay, alá. Chascarrachas, como viño, chascarrachas, no cantar. Quien pudiera, no estoy solo, donde están sus halagas. Quien pudiera,
Acordeireta son Patricia González Iglesias e Alejandro Balbuena Ojea. Toda a frescura da música tradicional en pezas como este Chascarras Chas, incluída no seu disco Loitar Cantando. Pertence á obra Era outra vez o Muíño, do repertorio do coro Cantigas da Terra. Cita na Arca da Noé este sábado 20 e o mesmo día, mais na Sala Rebullón de Mos, vai estar o rock celta e instrumental de Batea. O seu traballo de 2021 chámase Tampoco Somos los Rolling e ali podemos escoitar Peñón, Batea, o sábado 20 na Sala Rebullón. We'll be right back. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. O domingo 21, no Teatro Colón da Coruña, vai ter lugar a final do concurso NARF, argallado pola cultura da Diputación da Coruña. Así que nesta edición de Aberto de Orellas imos escoitar unha peza de cada unha das finalistas. Esta primeira era Elba, a peza Natural Magic. En sen abandonar as mulleres, continuamos con Sleepy Spies.
Quiero que me digas lo que piensas. Y quiero que a ti sepas lo que pienso. Que anda que estoy solo encerrada. Sé que andas a otro lado del teléfono. Quiero que me digas lo que piensas. Y quiero que a ti sepas lo que pienso. Que anda que estoy solo encerrada. Sé que andas a otro lado del teléfono.
Esta era Sleepy Spies con Outro Lado. E outro finalista é Secho. Secho xa é un artista coñecido aquí polas ouvintes de Aberto de Orellas. E tamén é parte dese quinteto finalista do concurso NARF. Lembrade que a entrada é de balde e que tamén podedes ver o concerto na canle de YouTube de Cultura da Diputación da Coruña. Secho, recuperar.
¿De dónde sale todo? ¿Es por dónde se pierde eso? ¿Para dónde va? ¿Es porque desapareció final? Recuperar. ¿De dónde venían ales? ¿Y qué? ¿Qué es lo que quieren?
recuperar. Es condenado. Se sabe de él, ¿por qué tanto confiar en él? Si ningún no vivo, no se sabe de dónde salió, ni se existió, ni se existió. Quiero preguntar por qué esto siempre queda atrás, sin contestar, recuperar.
Elba, Sleepy Spice, Secho e Peña. Peña, outros coñecidos en Ábrete de Orellas, o disco, o igual que o de Secho, está comentado en Ábrete de Orellas, e dese carreiro imos escoitar GPS. Peña, outra das cinco propostas finalistas no concurso NARF.
Localización.
Este serán Peña con GPS. E para rematar este repaso ás cinco propostas finalistas, imos ata a zona de Ourense con Thumbed Up. A peza que escoitaremos será When Music Writes My Soul. Xa sabedes, domingo 21 no Teatro Colón, se queredes presencialmente, mentres haxa entradas, ou na canle Cultura da Diputación da Coruña. Cinco propostas ben diferentes, unhas actuacións do redor dos 15 minutos, e de seguido a deliberación do xurado e a entrega dos premios. Elba, Sleepy Spies, Secho, Peña, e rematamos este repaso ás cinco finalistas do concurso NARF con Thumbed Up, When Music Writes My Soul.
Sur la scène, je veux être la voix que veut donner la joie. Parce que c'est un poème tricolore. Lève les mains et soyez heureux.
Porque
así va en la vida.
Porque
siento la libertad.
Porque
así a viaje me eleva.
حروف والوان جمعنا فن مع الخوان تنضب راهو جاي بالهجوج والباس والباتري والجيتار ميليكترونيك زيان الحاله
اوكي
اسي بايلكو افيدا
اوكي
سنتو علي برداتي
اوكي
اسي ابي اشمي ليفا
وهجري
فاروقي وبهي انا مكتوبي وبهي تحب لي سيادي يا مالي بالموسيقى راني جايل بها صادق وتجارب بها انا عاشق انا وربي عاشق
Thank you. ábrete de orellas.
Seguimos a escoitar pezas do novo traballo dos Eternos desde Cedeira, Sonora, chamase o disco, e a peza desta semana foi Árbol de Boj. O sábado 20 están no pub Gatos de Melide. E o venres de 19 no Coliseo Nela de Noia vai estar Alberto Vilas. O seu Nai Alma, disco favorito aquí en Ábrete de Orellas, he premiado esta pasada edición los premios Martín Kodax. Con Alberto Vilas ponemos punto y final a esta edición de Ábrete de Orellas. Gracias por estar una semana más ahí, a otro lado de las ondas o de ordenador, y saludos orelludos de Pepe Cuña. Quedades co piano de Alberto Vilas e a Nana Parailán.